KMU un VKKF informatīvais seminārs par mērķprogrammu Kultūra Elpa – literatūras nozare. Lai informētu projektu iesniedzējus par mērķprogramma Kultūra Elpa atbalsta nosacījumiem, 17.03.2021.15.00 bija redzams pirmais seminārs par literatūras nozari, kurā par projektu pieteikšanas nosacījumiem stāstīja VKKF padomes un literatūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētājs Valds Ernštreits. Semināru cikls noslēgsies 31.03.2021 ar semināru par dizaina un arhitektūras nozares nosacījumiem konkursam. Mērķprogramma Kultūra Elpa – literatūras nozarē prezentācija.